pora sifatida bo'ladigan ko'rinishi pora, ammo aslida istisnoli holatlar bo'ladi. Bunda insonning joni, moli xatar ostida qolgan holatlar yoki iffati yoki dini iymoni xatar ostida qolgan holatlar yuzaga keladi. Ana shunday paytda ko'rinishdan pora deb qaraladigan va aslida insonning jonini yoki iymonini, molini, iffatini saqlash, qutqarish uchun sarf qilinadigan mol bu poradan istisno etiladi. Hashiyatus Sindi kitobida keladi: qila hada imkana li batil wa amma man yu'ti daf'an li zalim aw tawassulan bihi ila haqqin fa ghayru dakhilin fi. Pora olgan ham bergan ham la'natlangan hadis botil yo'llarda bo'lsa ana shunga taalluqlidir. Ammo inson zolimni o'zidan daf etish uchun yoki o'zini erisha olmayotgan haqqiga erishish uchun bir narsa beradigan bo'lsa, bu pora haqida aytilgan la'natga taalluqli bo'lmaydi deganlar. Yana Tabiinul Haqoiq sharhu Kanzid Daqoiq kitobida ham ana shu hadisga sharh berib aytilganki, al muradu bihi idza kana huwa zolim fayadfa'uha ila ba'd الظلمة من ولاة الأمور يستعين به على الظلم بالرشوة. Agar mana shu pulni berayotgan odamning o'zi, ya'ni pora berayotgan odamning o'zi zolim bo'lsa va o'ziga o'xshagan zolimlarga berayotgan bo'lsa, ya'ni hukumat odamlaridan bo'lgan bir zolimga mana shu porani berib, zulmga uni jalb qilayotgan, uning kuchidan zulmni rivojlantirish uchun foydalanayotgan bo'lsa, mana shu maqsad bilan u pora berayotgan bo'lsa, u la'natga sazovordir. Ammo o'zining nafsidan zulmni daf qilish uchun, zulmdan o'zini qutqarish uchun bergan bo'lsa, buni pora deb aytilmaydi. Bunda hech qanday shubha yo'q. Hatta ruya an Abi Yusuf rahimahulloh deb keltiradilar. Bu Abu Yusuf rahimahullohdan ham rivoyat bo'lgan. Ya'ni zulmni daf etish uchun beriladigan, sarf qilinadigan mol poraga kirmaydi. Yana mana shu kitobda Abdullah bin Mas'udni Habashistonda mushriklar tomonidan hibs qilinganlari va u kishi 2 dinor evaziga o'zlarini ozod qilib olganlari rivoyat qilinadi. Va kadalika fi daril islam aydan in rasha insanan yakhafu zulmahu va habsahu fala ba'sa lirashi. Xuddi shunga o'xshab islomiy mamlakatda ham, darul islomda ham inson bir zolimdan qo'rqsa, uni hibs qilishidan yoki haqqini paymol qilishdan qo'rqsa, unga pora bersa bu ham joizdir deganlar. Ya'ni faqat mushriklar orasida emas, musulmonlar yurtida ham zolimlardan qutulishning bundan boshqa iloji bo'lmasa joiz bo'ladi. Yana shu Tabiinul Haqoiq kitobida keltiradilar, Imom Muhammaddan rivoyat qilib, u kishi Jabir ibn Zayddan: "Annahu qol: Ma wajadna fi zamanil Hajjaj aw Ziyad aw Ibn Ziyad shay'an khayran lana min ar-risha." Biz Hajjaj zamonida yoki Ziyad ibn Ziyadning zamonida pora boshqa bir yo'l topa olmagan edik deganlar. Ya'ni ana o'shanday zulm rivojlangan paytda insonlar, musulmonlar o'zlarini zulmdan saqlash yoki haqlarini undirish yo'lida pul berishga majbur bo'lganlar rivoyat qilinadi. Endi pora talab qilingan holatda haj vojib bo'ladimi yoki yo'qmi degan masalaga kelamiz. Bunda ikki xil ko'rinish bo'lishi mumkin, ikki xil holat bo'ladi. Birinchi holat, inson agar shu hajga boradigan paytida undan pora talab qilinayotibdi va bundan boshqa yo'l yo'q, haj farz, ana u farzni ado etish uchun yo'ldagi to'siqlarni bartaraf qilish bu pul bilan bo'ladigan bo'lsa, mana shu mahalda beriladigan pul poraga o'tmaydi. Beruvchi odamga gunoh bo'lmaydi, ammo oluvchi odamga albatta gunoh bo'ladi. Buning misoli yuqoridagi misollarga o'xshaydi. Ya'ni inson o'zining dinini saqlash uchun yoki iffatini saqlash uchun pul sarf qilganga o'xshaydi. Fakadalika yambag'i lahu an yashtari dinahu mimman yamna'u. Insonlar o'zlarini dinlaridan to'sib turgan qandaydir bir kuchni shu pul bilan daf etishlari mumkin bo'lsa, o'sha zolimni pul bilan rozi qilib chetga surib maqsadlarga yetishlari, ya'ni dinlarini saqlashlari, zimmalaridagi farzni bajo qilishlariga bundan boshqa yo'l qolmagan bo'lsa, shunda joiz bo'ladi. Xuddi bir zolimlarni orasidasiz, zo'ravonlar namoz vaqti bo'ldi, namoz o'qishingiz uchun ular sizga imkoniyat bermayapti, illo nimadir ularga bersangiz ular o'shanga ovunib, o'shanga ular rozi bo'lsa, siz Allohga qiladigan ibodatingizni bajo qilishingiz shart. Ammo agar talab qilinadigan mol nihoyatda katta miqdorda bo'lsa, bunda hajning farziga soqit bo'ladi. Ya'ni inson ozroq miqdorda o'ziga, oilasiga ziyon keltirmaydigan me'yorda ma'lum bir miqdorda pulning evaziga hajga borishga yo'l ochilsa joiz. Ammo nihoyat darajada katta mablag' to'lashga to'g'ri keladigan bo'lsa, bunda hajning farziga undan soqit bo'ladi. Endi ikkinchi holat, pul berish evaziga o'sha navbatda turgan hajga ketishi mumkin bo'lgan odamni safdan chiqarib, uning o'rniga o'zi turib olish, bu ayni zulm, bu gunohi kabira, bu ana o'sha la'natlanadigan poraga o'tadi. Bundan saqlanish kerak inson. Demak, agar sizdan hajga pul so'rashayotgan bo'lsa, ozroq miqdorda bo'lsa, berishingiz o'rinli bo'ladi. Olgan odamga o'sha hokimiyat vakilimi yoki diniy qo'mitaning vakilimi kim bo'lsa ham u haromxo'r, u poraxo'r, u Alloh oldida ham yuzi qaro, xalqning oldida ham yuzi qaro, rasvo odam, la'natga qoladigan odam bo'ladi. Agar tavba qilmasa, o'zining zimmasidagi o'sha haqlarni, odamlarning haqqini egasiga topib qaytarib bermasa, ular la'natga qoladilar, ular do'zaxga tushadigan shunday baxtsiz, baxtiqaro kimsalarga aylanadilar. Ammo ozroq miqdorda toqati yetadigan miqdor inson shu pulni to'lab hajga borishi joiz bo'ladi. Lekin u pulning zarari poraxo'rdan tashqari ana u boshqa bir begunoh odamga ham tegadigan bo'lsa, unda pul bergan odam gunohga botadi. Bunday ishni qilishdan zinhor va zinhor inson uzoq bo'lishi kerak. Alloh barchamizga haq yo'lni nasib aylasin. Dinga to'g'anoq bo'layotganlarga ham Alloh insof bersin.